De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Que tal, hola a todos e a todas, benvidos a esta outra mirada. Hoxe que empezamos, esta outra mirada do venres, pois con un lixeriño retraso. Venres, do venres 21 de abril, con un pouco de retraso porque a esta hora acabo de chegar de un acto público no que estivo hoxe a conselleira de infraestrutura, perdón, a conselleira de medio ambiente, de infraestructuras, de medio ambiente, Beatriz Mato, nun acto en Santa Cruz xunto co alcalde Oleiros, donde, bueno, pues se daba, digamos, por comezada a obra do tanque de tormentas de Santa Cruz. Ese acto oficial que se desenvolveu esta mañá, fai uns minutos, en Santa Cruz, ali no mesmo lugar onde se vai a facer a obra, unha obra que comeza xa de inmediato, segundo se comunicou ali mesmo, tanto por parte da conselleira como da empresa constructora. Bueno, pois esa é a razón pola que este espacio, esta outra mirada de hoxe, comeza con un pouquiño de retraso. Ainda así, como sempre, pois damoslles a benvida a todos e a todas vostedes, como non podía ser de outro xeito, claro, e agradecémoslles tamén pois que estean aí cada día, ao lado, en frente, detrás, en fin, de que irán, pero sempre ao lado dun receptor de radio ou do que seña, porque agora a radio tamén se escoita pois noutros formatos, noutras a través de outros medios, donde queira que sea, que nos escoiten. Moitísimas grazas por estar aí. Outra mirada, como digo, deste venres, no que estamos xa, venres esta semana, como creo que empezar o martes e tal, pois parece que se fixe un pouco máis curta, non? Bueno, pois venres 21, e xa sin máis preámbulos, pois paso a saudar tamén a Parisares, que como sempre aí está ao fronte dos controis técnicos e que tamén, como sempre, pois comparte micrófono neste espacio. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé, moi bo día.
Do tempo non che comento nada, pois xa te vexo que todo ben, non? Ti sigues pensando...
Para min sí, pero ahí... xa vin por aí que está xente preocupada e con razón, as patacas non medran, hai unha seca aí terrible...
E nada,
que isto é un desastre, como diste, unha peste aí terrorífica. Que nada, que ten que chover aí, pero xa...
Por de momento non hai a vista,
ainda estamos no mes de abril. Non hai que desesperar.
Alguén escoitei esta mañá nunha radio que tiña que chover un día sí e un día non durante o mes de maio para que a cousa se normalizara. Durante todo o mes de maio tería que chover un día sí e un día non para que a cousa se normalizara.
O malo vai ser que chova en 4 días do que non choveu todo agora e... Porque sí. Iso é terrible, non?
Sí, sí.
Claro,
sí,
bueno, cousa claro, que vai, de ser que vaya repartida.
Que vaya indo repartida.
Non
vaya,
toda xunta, senón pode ser un desastre.
Efectivamente. Bueno, pois se queres xa che comento o tema do tempo, para ir avanzando, porque esta primeira parte de outra mirada xe vai un pouquinho máis curta por esas cuestións que antes comentaba. E se queres comento xo do tempo.
Pois veña, imos co
tempo. Tempo que, claro, fin de semana, non sei.
Que me dís?
Cando menos nubes.
Buah.
Cando menos nubes. Logo, de precipitacións creo que non, Pero nubes sí que se poden ver algunhas. Agora, a semana que ven, todo despexado. Digo eu, si ten que ver que veña sol, si non vai a haber chuvia, que veña sol, por lo menos, porque que nubes sin chuvia tampouco nos fan.
No, tampouco, tampouco.
Moita gracia, eh?
Tampouco.
Vamos, si hai nubes, pues que chova xa de casa.
Exactamente.
Pero
si non, pois pues que, nada, que queden na casa.
Que a cousa, exacto, que queden as nubes na casa. Total, para, en fin, ensinar e non dar non vale a pena.
Aí.
Bueno, ben resoxe, pois pues nada, ceos despexados, xovedes, nubes altas, temperaturas mínimas que es, pola mañá, sobre todo, sufriron un lixeiro descenso, xa se notaba esta mañá que era moi a fresquiña. Vento que en xeral soprará hoxe forte do nordés no terzo norte e frouxo no resto. Situación intermedia para mañá, mañá sábado xa, entre altas presións que aínda persisten nas Illas Británicas e unha baixa que se está desfacendo no Atlántico. Isto vai facer que o ceo presente nubes de tipo medio e alto, temperaturas que se manteñen sen cambios, ascensos no norte de Lugo e vento frouxo que soprará de compoñente leste no terzo norte e variable no resto. E despois, situación moi pouco definida para o domingo.
A ver,
con un centro
pouco definida, como
sí, pouco definida, centros de acción lonxe de Galicia, co que se agarda, primeiro, ceos pouco nubrados en xeral, pero eso sí, aparecerán nubes altas que entrarán tamén néboas polo noroeste pola tarde, e as temperaturas mantéñense sen cambios significativos ou con lixeiros descensos, con vento frouxo que soprará de dirección variable e con réxime de brisas no litoral. Así que o fin de semana, xa digo, así un pouquiño indefinido, ¿no?
Indefinido.
Sí, o domingo así con posibilidade de néboas. O das néboas ten unha cousa, que ao mellor aparecen ou non, ou aparecen aquí ao lado, pois,
sí,
con luz e o sol,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Entón estás aí na praia tranquilamente, pois, con un sol espléndido, unha temperatura moi agradable, ven a néboa, empeza a caer o frío, todo mundo a escapar da praia como tolos. En fin, o éxodo que lle chaman a iso.
A primavera.
O éxito da néboa. Bueno, o éxodo da néboa. Para o luns agardamos unha situación parecida ao do domingo, tamén pouco definida en superficie, co que de novo, aínda que estaremos baixo influencia anticiclónica, haberá alternancia de nubes e claros, máis nubes no litoral, donde cabe a posibilidade de que se produzan de novo brétemas costeiras na xornada do lunes. No interior, pola tarde, nubes de evolución, esas nubes de evolución poden dar lugar a chubascos treboentos, pero caerían en zonas do interior de Galicia. Temperaturas sen cambios ou con lixeiros descensos nas máximas, sobre todo na zona do litoral, por mor desas néboas, se aparecen evento frouxo do noroeste pola mañá e de dirección variable o resto do día. Eso que,
eso que
temos. Ahora xa digo, para a semana que ven, se as cousas non cambian, a partir do luns ou do martes, ceos despexados. Eso sí, nos primeiros días da semana que ven baixarán as temperaturas máximas e pasaremos de unhas máximas previstas para hoxe e mañá, que a hoxe e mañá, a predición de Meteo Galicia fala de temperaturas en torno a 24-25 grados de máxima.
Unha maravilla.
Por esta zona.
Una
que ocurre?
Maravilla.
Que eso vai a estar condicionado polo vento do nordés. Se o vento do nordés sopra, pois eso, as temperaturas baixan. Se o vento do nordés pois se queda quedo ou non sopra,
notase calor.
Van a estar en torno a eso, 24-25 grados de máxima. Pero xa para a semana que ven, eso baixará aos 18, incluso 16 se prevén para a xornada do mércores. Recuperación das temperaturas cara ao fin de semana. Calorado, son os diablos.
Sí, señor. Sí, señor.
E estas cousas, estas cousas que me traes a min agora, trasládame a unha época, en fin, que queres que che diga?
A outra.
Sí, a outra época.
Os novos non lle sonará de nada, no, dirán estes que de
pero
que
outros,
falan, pero outros...
Pero a outros sonanos a tempos
sí,
en que éramos máis novos.
Por certo, hoxe San Anselmo,
Sí.
San Anselmo de Canterbury, Polo tanto, os Anselmos, pois nada, que están hoxe de santo.
Pois bueno, San Anselmo, efectivamente.
Sí, sí.
E ademais deso, que ten de especial o día de hoxe?
Pois que é o Día Mundial da Creatividade e a Innovación. Un día que aquí, vamos, coñecemos, estamos sobraos,
bueno,
por
hombre,
favor.
Vamos,
as dúbidas como que ofenden, O sea, isto nos celebramos un día así e outro tamén.
Día da Creatividade...
Da Creatividade e a Innovación,
amigo. Da Innovación.
Ahí bien. Está,
Bueno, pois pues nada,
sí,
a
señor.
Crear e a innovar.
A crear e innovar.
Como a todos, como a todos.
Hombre, un día como hoxe, pois, o que sei, naceu xente como Charlotte Bronte, como Marcel Camus, como Anton...
A de Cumbres Borras Cosas,
efectivamente,
¿no?
Sí. Como o cineasta francés Marcel Camus, como Anthony Quinn, tamén un día como hoxe, naceu Anthony Quinn, María Isbert, Isabel II, Armando Tejada Gómez, Silvana Mangano, Iggy Pop e Glenn Hansard. Os máis novos llevan a soar os dous últimos, Iggy Pop e Glenn Hansard. O resto xa...
O resto, bueno, mellor non tanto.
Depende. Pois iso.
Moi ben, pois imos logo a ver como ven a actualidade de hoxe.
A ver
como ven esa actualidade de hoxe. Polo menos como reflexan os periódicos coruñeses nas súas portadas,
sí,
digitais.
Sí, que ese xa outro cantar.
É outra historia.
A xeito de zafoveño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos, a inmigración que nos...
Bueno, pois seguimos, vimos con ese repaso ás portadas, portadas digitais dos periódicos coruñeses, comenzando por La Voz. Sigue La Voz con ese esa lacra da corrupción, así o denomina. Detido Javier López Madrid, está acusado de pagar unha comisión de 1,4 millóns a Ignacio González. Deste señor, de Javier López Madrid, era aquel a quen a raíña consorte, a raíña Leticia, lle chamaba... como era? Compi Yogi. Bueno, pues Javier López Madrid detido.
Miss you, Compi Yogi.
Javier López Madrid detido, acusado de pagar una comisión de 1,4 millones a Ignacio González. O conselleiro da constructora OHL, exenro do seu presidente, autorizou a operación a través de un banco con sede en Suiza. Rexistros en empresas en busca de probas sobre a suposto financiamento ilegal do Partido Popular. Empresas como a OHL, Indra e Pricewaterhouse están entre as investigadas. Tamén se investiga a compra de unha empresa colombiana decidida durante a presidencia de Ruiz Gallardón. Exixen o cese do fiscal xefe anticorrupción. Por que? Por intentar limitar a investigación. A Garda Civil cree que Ignacio González recibiu a principios de ano un chivatazo sobre a operación que se estaba desenvolvendo en contra del. Este diario destaca tamén que Aguirre di que López Viejo, o seu conselleiro imputado na Gürtel, era do PP Nacional, non ten nada que ver co PP de Madrid, debe ser a cousa, aquí cada un tira balos fora por onde pode. A expresidenta desvincúlase de Ignacio González, o que designou como o seu sucesor. Como caeu, pois mira, agora xa eu non teño nada que ver con este señor, De ese señor que usted me habla, que suele decir Rajoy cando... De esa persona que usted me habla, suele decir Rajoy.
Que non coñezo
de
nada.
Cando nombraron, cando lle preguntan de Bárcenas ou non sei que, pois o home non esto evitaba dar o nome. De esa persona da que usted me habla ya non pertence ao Partido Popular. Bueno, pois moi ben.
Se fuerte.
Cofaga, gran distribuidora farmacéutica galega, absorbida por un xigante do sector. Outro dos titulares tamén en La Voz. La Voz e a Fundación Amancio Ortega lanzan un novo máster de comunicación, di tamén este diario. É detido un hosteleiro vigués por acosar sexualmente a 15 menores. Destaca tamén La Voz que 15 homens foron seguidos durante meses pola desaparición de Diana Kerr. Cambiamos agora de portada, ímonos a la opinión da Coruña. Paris, que nos conta este diario?
Pois imos coa opinión da Coruña, que de entrada titula que o tráfico da A6 entre Arteixo e Uxes cae máis dun 35% dende 2008. Tamén que o segundo sospeitoso de ataque en París entregase á policía en Amberes. Tamén titula este xornal que foi detido Javier López Madrid, conselleiro da constructora OHL na Operación Lezo. Este era o que dices ti, no? De
Compi Yogi.
É curioso porque aquí na opinión que teñen as veces outras novas de Cuore, no? Pois se ve unha nova que di Leticia, raíña entre os tunos, non? Pois... Iso, vamos, que ás veces as casualidades son así. Mais que a seca ameaza o 60% da produción de pataca e uva. Non sei, xa que a cousa se pon seria. Terá que chover daquela. Tamén que Feijó prevé unha importante subida da peaxe na AP9, que foi detido un motorista tras causar alarma na calle Real. Tamén titula a opinión que aparece con pintadas o busto de Fraga en Vilalba. Tamén verdades e mentiras sobre mi casita. E outro titular tamén 400...
Sí, mi casita que era bueno, un proxecto do Fogar Santa Eusebia,
que se
quere instalar na Coruña. E que, bueno, pois aparece que os veciños
da
zona
onde
se quere instalar, pois en fin, nunha asamblea moi polémica e moi en fin, tumultuosa, pois opóñense a que se instalaría esa zona.
Despois titula este xornal que 411 familias do Leiros axudan a pagar a sanción do alcalde, que case 8.000 visitantes a bordo de tres cruceiros na Coruña, que Cambre celebrará o día 27 o pleno sobre a broma o Celta, A vos no comedor escolar, esto referente a Sada, porque al parecer xuntas en enos e sus avós que degustan xuntos no colexo Barrié pois un menú que realizou que seguindo as recetas elaboradas de en familia que gañaron un concurso. Tamén, pois, como dicía en referente ao cuore, di que non é posible sair limpo dun papel, sempre te quedan cicatrices. Isto di Nuria Esper, que actúa hoxe na Coruña. Despois que Disney negocia con Will Smith para que sexa o xenio da lámpara en Aladdin, que Julio Iglesias lanza o seu primeiro disco de duetos no que canta rancheiras, que Eastwood, novo proxecto en marcha, como dixen antes, Leticia, raíña entre os tunos, e nada, consellos para manter o rubio platino coidado, moi importante iso. E pois iso, esos son os titulares. Despois xa en cada sección hai outros.
O rubio platino, eso a min chegoume ao corazón.
Home, claro, que ti querías telo, pero meu, os milagres non nos hai, non hai maneira.
Imos con a portada do outro periódico coruñés, del Ideal Gallego. Destaca este diario que a Marea só apoyará os módulos para o Sinteito se os veciños os aceptan, despois da contundente negativa dos veciños de Iris, con gritos e pitos na asamblea do mércores, gritos e pitos que obligaron os representantes do Fogar Sor Eusebia a abandonar o lugar a toda presa. O concello trata de enderezar unha situación que se presenta moi conflictiva. El Ideal destaca tamén que a Xunta activa o comité que vixiará o cumplimento dos orzamentos e que os bancos rotos e a vexetación descontrolada afean o contorna da Torre de Hércules. Este diario destaca tamén que máis de 400 familias axudan a García Seoane a pagar a multa por dañar o honor de unha xuiza, que 4 novos incendios arrasan Ferrolterra en pleno temporal de vento. Detido un motorista que atravesou a Rúa Real a toda velocidade para fuxir do 092, destaca tamén este diario. Cando se fala de un motorista, poderse pensar, efectivamente, técnicamente a palabra é boa, é un motorista, pero era de un tipo scooter, vamos, de unha, non podíamos pensar nunha moto de gran cilindrada, non, era unha moto destas tipo scooter. O interventor estima só unha das 14 alegacións ao presuposto da Coruña, outra das informacións que publica o Ideal Gallego. E agora ímonos ata a sede da Policía Local de Oleiros. Falamos hoxe con Eduardo Botija, que é o xefe da Policía Municipal. Eduardo, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Que tal? Incidencias, algunha incidencia que destacar?
Bueno, pois un par de dúas incidencias que tuvamos ayer. Ayer, unha delas foi ás 13:48 horas, recibis unha chamada ao 112. Este solicita a colaboración cunha ambulancia do 061 para atender un veciño da Rúa do Bañil, non? Parece que estaba indisposto e non podía abrir a porta do seu domicilio. Bueno, dirigimos-nos ao lugar xunto co Servicio de Emergencias de Oleiros, pero xa de camiño cruzámonos con ambulancia, esta se detén e nos informan que levan esta persona xa ao centro de salud aí de Santa Cruz. Este había caído dentro do seu domicilio e abriu a porta un familiar que dispón de chaves, motivo polo cual xa anulamos o servicio. Eso. Despois tamén, ás 16 horas, recibes unha chamada tamén desta policía solicitando unha ambulancia para unha persona que caera, estaba sangrando na avenida de Santa Cristina. Personámonos no lugar, esta persona xa o están atendendo, era un veciño de Perillo, parece ser que, bueno, que caera debido a un mareo que lle dou porque ten mala tensión. Bueno, levaron para o hospital para valoralo. Eso foi o que tivemos.
Moi ben, bueno, pois nada, como sempre, moitísimas gracias, Eduardo.
Moi ben.
Bo día, bo servizo, tamén que se presente ben o fin de semana.
Esperemos.
Hasta o luns.
Hasta o luns.
Ben, pois coa información sobre as incidencias que nos pasaba a Policía Local de Oleiros, que nos contaba Eduardo Botijo, xefe da Policía Municipal, rematamos esta primeira parte. Recordámoslles que volvemos de seguida despois de escoitar o boletín, e ademais para falar de festas, porque, mire, debe ser o tempo tamén, pero ainda falta algo para o verán, pero empezan as festas, así que, e este fin de semana, desde hoxe xa, tocalle o turno a Iñás, así que das festas de Iñás falaremos, das festas do Sanxurxo de Iñás. Logo falaremos a semana que vende outras festas tamén que hai o próximo fin de semana. Pero esta semana, este fin de semana, tócalle a Iñás.